Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal traži od Srbije da promeni zakon i izruči troje radikala. Utvrdićemo istinu o paljenju ambasade Nemačke, izjavio Selaković. Počeli pregovori Vučića i SPS-a o novoj vladi. Turska ponovo od SAD traži izručenje Gulena. Sutra pretežno sunčano i malo toplije od 27 do 31 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Strasti se u regionu ne stišavaju nakon otkrivanja spomenika teroristi Miri Barešiću. Hrvatski novinar Drago Pilsar za naš radio kaže da ga ne iznenađuje mnogo što su dva gubitnička ministra tome prisustvovala, nego da ga ljuti što je tamo bio i penzionisani katolički biskup Mile Bogović.
Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što užasava je naprosto taj kontinuitet unutar katoličke crkve, da hoće li to biti Miro Barešić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš ili će to biti ne znam sada ko. Naprosto katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Kakvu poruku Srbija šalje time što institucije već 8 godina ne uspevaju da pronađu i procesuiraju odgovorne za napad na ambasadu Nemačke u Beogradu? Kako Berlin gleda na to, komentariše za RS Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda.
Pa sigurno da to ne posmatra pozitivno. Ni u kom slučaju, kažem, izgleda postoji određen stepen razumevanja i strpljenja. Vidjet ćemo dok će to ostupljenje Nemačke do kraja.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudsko veće Haškog tribunala traži da Srbija pod hitno promeni svoje zakonodavstvo kako bi bilo u skladu sa međunarodnim obavezama, među kojima je ispunjenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Srbija ne može da ukazuje na svoje domaće zakonodavstvo kako bi opravdala nepridržavanje svojih međunarodnih obaveza, navode se u odluci kojom se nalaže Srbiji da ispunjava svoju obavezu u saradnji sa tribunalom. Strasti se u regionu ne stišavaju nakon otkrivanja spomenika Miri Barešiću, hrvatskom emigrantu koji je 1971. U Švedskoj ubio tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića. Posle protestne note Srbije koju je hrvatska ambasada odbila da primi, nazvavši je neprihvatljivom i neprimerenom, i Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protestnu notu ambasadi Hrvatske u Podgorici. Mandatar za vladu Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon toga da Srbija neće prećutati podizanje spomenika teroristima. Dodao je da je u ime vlade Srbije poslao pismo zvaničnicima Evropske unije u kome je ukazao na, kako je naveo, ogoljenu antisrpsku politiku u Hrvatskoj. Ceremonija otkrivanja spomenika Miri Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakuštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, ministar kulture Zlatko Hasanbegović i ministar branitelja Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Miro Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik HDZ-a otkloni ekstremno desni diskurs uveden za vreme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se neisto ne snalazi. Mene puno više užasava, ne to što dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Mogu razumjeti donekle i generala Gotovinu, jer je to njegova publika, to su njegovi susjedi. Ali ono što ne mogu razumjeti, iako je potpuno jasno zašto je taj čovjek došao tamo, jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović, koji je meni bio profesor povijesti 90. godina u Rijeci, dok sam bio bogoslov, dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što je užasava jest naprosto taj kontinuitet unutar katoličke crkve, da hoće li to biti Miro Barešić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš ili će to biti ne znam sada ko. Naprosto katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Otkrivanje spomenika Miri Barešiću za naš program komentariše istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično da imate danas, kada čita svet, se bori protiv terorista, posebno kada se bori protiv individualnog terora, dakle tih ljudi koji su spremni sami i bez neke velike organizacije da pucaju na simbole države i društva protiv koje se bore, da se podiše spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista veoma neobičan podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čita svet, jer nije sad to stvar srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome koji je pucao i ubio predstavnika jedne države i posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sva demokratska iskustva i koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u Jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu u terorističkoj akciji teško je ranio jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je zbog dobrog ponašanja kazna umanjena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata koja je otela Asov avion i uspjela da izdejstvuje od Šveđana da Barešić u zamenu za taoce iz aviona izruči u Španiju. Tamo ga je tada vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj. U Hrvatsku se vraća početkom rata i pridružuje hrvatskoj vojsci, a tokom rata je i poginuo. I u Crnoj Gori je javnost uznemirena nakon što je u susjednoj Hrvatskoj otkriven spomenik Barišiću, ubici nekadašnjeg jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovića, javlja Petar Komnenić.
Država Crna Gora oštro je protestovala zbog podizanja spomenika atentatoru na istaknutog jugoslovenskog i crnogorskog diplomatu Vladimira Rolovića. Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković, koji je i sam tražio urgentnu reakciju države, kaže da je reagovao kao osoba posvećena procesu suočavanja sa prošlošću.
Bez napretka i demokratizacije u čitavom regionu ne može doći ukoliko se neprestano iz godine u godinu ponavljaju situacije, ponavljanje određenih zaista neprihvatljivih korekcija kako prošlosti, a svakako ne može doći ni do demontaže tog negativnog ukupnog nasljeđa.
Bivši crnogorski diplomata Branko Lukovac smatra da je ova situacija prvenstveno hrvatski problem.
Dakle, za žaljenje je što je došlo do, da tako kažem, takvog jednog izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje, jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, to je i na drugim prostorima došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji razvoj, demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, prema tome gdje se očekuje da će prevladati te europske vrijednosti.
Na pitanje da li bi ovaj, kako iz crnogorske vlade već saopšteno, necivilizacijski čin mogao uticati na buduće odnose dvije države, a uzevši u obzir i činjenicu da su otkrivanju spomenika prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lukovac kaže:
ne očekujem da će se hrvatska vlada ograditi od toga čina. Mislim da je neko reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno, makar da je ono dobilo oblik izražavanja žaljenja. Ali, kažem, ne očekujem da će to imati negativan utjecaj na naše odnose, jer je Crna Gora nažalost zaslužila jako loš tretman, da tako kažem, i dobila je ipak oprost od strane Hrvatske za sve ono što je u ime Crne Gore rađeno tokom 90-ih godina.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrski je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobjeđen. Saopšteno je danas iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U međuvremenu je stiglo i reagovanje iz Zagreba. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač je na poruke iz Beograda povodom najnovijih događaja u vezi sa podizanjem spomenika Miru Barešiću, poništavanje presuda Alojziju Stepincu i Branimiru Glavašu opaskom da bi srpski državni vrh trebalo da se okrene budućnosti i da radi na demokratizaciji srpskog društva. Kovač je za N1 u Zagrebu rekao da je Hrvatska stavila tačku na, kako je naveo, vreme velike srpske agresije i na politiku Slobodana Miloševića koja je vojno i moralno poražena. Naša poruka je jasna. Predstavnici vlasti u Srbiji, okrenite se budućnosti. Mi želimo dobrosusedske odnose, ali nikome nećemo dopuštati, a najmanje agresorima, da ovako razgovaraju sa hrvatskom javnošću. Počnite raditi na demokratizaciji svoga društva, rekao je Kovač.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je uveren da će pravosuđe Srbije utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu tokom mitinga za Kosovo u februaru 2008. Povodom izjave predsjedavajućeg odbora za evropske poslove Bundestaga Gintera Kirchbauma da Nemačka neće odustati od zahteva da se rasvetli napad na ambasadu Nemačke u Beogradu tokom mitinga Kosovo je Srbija 2008. Selaković je za Blic rekao da je uveren da će taj uslov biti ispunjen. Činjenica da već 8 godina Srbija nije pronašla odgovor na zapaljenje Nemačke ambasade sigurno su u Nemačkoj administraciji ne posmatra pozitivno, ali izgleda da u Berlinu i dalje postoji određeni stepen razumevanja i strpljenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vej voda potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Vejvoda ocenjuje da se nakon otvaranja poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa ne može zaobići ni slučaj paljenja nemačkog diplomatskog sedišta u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Kako se u nemačkoj administraciji doživljava to što se već 8 godina još uvijek nisu pronađeni počinioci i eventualni nalogodavci onoga što se desilo 2008.
Pa sigurno je da to ne posmatra pozitivno ni u kom slučaju. Kažem, izgleda da postoji određen stepen razumevanja i strpljenja. Pretpostavljam da iza zatvornih vrata kad se vode bilateralni razgovori da dolazi do obnovljenih obećanja naših vlasti da će to biti učinjeno. Vidjet ćemo dok će to ostupljenje Nemačke da traje.
Kako da shvatimo to što premijer Aleksandar Vučić insistira na dobrim odnosima sa Berlinom i vrlo često u fokus stavlja svoje dobre odnose sa kancelarkom Merkel, ali da se slučaj paljenja Nemačke ambasade nekako stoji dalje u mestu?
Mislim da je Nemačkoj zaista važno da se dovrši proširenje Evropske unije na region Zapadnog Balkana. I u tom smislu pretpostavljam da Nemačka ima određeno razumevanje za teškoće u iznalaženju tih krivaca. S druge strane, mislim da je odgovornost naravno Srbiji da pokaže ne samo dobru volju, nego i da u tom smislu iskaže nekakvo razumevanje da bi i Nemačka dala još jaču podršku kada bi se našlo pravosudno rešenje za ono što je bio jedan nedopustivi čin u onoj noći februarskoj 2008. Ima određenih krivaca, pojedinaca i oni moraju da izađu pred lice pravde. Mislim da ćemo to učiniti, odnosno da to mora da se učini. Zašto to nije do danas učinjeno? Pa možemo samo da špekulišemo, kao što su pisali i razni mediji, u ovih proteklih 8 godina sigurno da su uključeni i neki činioci tadašnje vlasti i verovatno postoje nekakvi mehanizmi institucionalni gde ti ljudi koji su krivi za to što se dogodilo na nekakvu zaštitu, ali kažem, to neće moći da traje beskonačno.
Da li to znači da možemo očekivati, kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, da budu pronađeni i politički nalogodavci onoga što se desilo u februaru 2008?
Sledeći neka prethodna iskustva, ne samo u našoj državi, nego i u mnogim drugim državama, da se takve stvari ili slične stvari događale, mislim da je verovatnije da se nađu oni ljudi koji su izvršili to krivično delo, a da će biti teže doći do onih koji su politički nalogodavci.
Ivan Vejvoda iz Nemačkog Maršalovog fonda u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal traži od Srbije da promeni zakon i izruči troje radikala. Utvrdit ćemo istinu o paljenju ambasade Nemačke, izjavio Selaković. Počeli pregovori Vučića i SPS-a o novoj vladi. Turska ponovo od SAD traži izručenje Gulena. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, od 27 do 31 stepen. U nastavku ćete čuti da su među stećcima koji su proglašeni kao kulturno dobro i stavljeni pod zaštitu UNESCO i arheološko nalazište grčkog groblja u Hrtima u Prijepolju, arheološkinja Maja Đorđević.
To kod nas jedinstveno kulturno dobro i arheološko nalazište, jer se tu nalazi najveći broj ukrašenih spomenika na celoj teritoriji rasprostranjenja stećaka u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Funkcionerka Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović potvrdila je Zen 1 da su počeli zvanični razgovori sa Srpskom naprednom strankom u vezi sa formiranjem nove vlade Srbije. Ona kaže da je SPS na stranačkim organima ovlastio predsjednika partije Ivicu Dačića da razgovara sa mandatarom Aleksandrom Vučićem, a da će rezultati tih razgovora biti poznati u narednih nekoliko dana. Vlada Kosova saopštila je da je cilj sastanaka ministarke za dijalog sa Beogradom Edite Tahiri, predstavnika Evropske komisije i zvaničnika Srbije, deblokiranje procesa sprovođenja sporazuma postignutih 25. avgusta 2015. Pored toga, ona će zahtevati da Asocijacija srpskih opština nema izvršna ovlašćenja i da ne može biti ni treći nivo vlasti, jer ova ovlašćenja nisu dozvoljena zakonima i Ustavom Kosova, dok je sporazum zasnovan na zakonima Kosova. Danas očekuje poseban krug razgovora o sprovođenju sporazuma o telekomunikacijama ili međunarodnom telefonskom pozivnom broju za Kosovo, u čemu posreduje Evropska unija. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predvodi u Briselu delegaciju Beograda u okviru nastavka dijaloga sa Prištinom na ekspertskom nivou. Iz dopisa Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je državno pravobranilaštvo Slovenije, odeljenje u Kranju, primilo 28.12.2015. nije bilo potpuno jasno na šta se tačno odnosi. Izjavila je za Radio Slobodna Evropa zamenica državnog pravobranioca Slovenije Mateja Senih povodom zahteva Vojvodine za povraćaj imovine u Sloveniji, vile na Bledu i stana u Radoviljci. Pomoćnica državnog pravobranioca, koja je slučaj dodeljen 21. marta 2016. zamolila je da se dopis pošalje na slovenačkom jeziku radi boljeg razumevanja, ali odgovor do danas nismo dobili, navela je Mateja Senih u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine obratilo se visokom predstavniku međunarodne zajednice i ambasadorima zemalja svedoka Dejtonskog sporazuma povodom najave održavanja referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru kao danu ovog entiteta. Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović.
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava. Danas je, rekao bih, 17. dan kako traje pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da su ovo prelomni momenti za budućnost Bosne i Hercegovine i da sada legalni organi države Bosne i Hercegovine kao i oni organi koji su uspostavljeni u strane međunarodne zajednice, a sadržani su u aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma, definitivno moraju sada reagirati, jer je na sceni jednostrano i unilateralno napuštanje cjeline Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane pojedinih organa BH entiteta RS. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je krajnje vrijeme da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica u praksi pređe s terena praznih riječi i fraza na teren prava.
Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović, i dalje ostajemo u Bosni i Hercegovini. Ne stišavaju se reakcije nakon nedeljnog sastanka lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Oštrim saopštenjem oglasila se Hrvatska demokratska zajednica, ironično nazivajući ovaj susret kao istorijski srpsko-bošnjački dogovor. Analitičari uz brojne zamerke navode da su o ključnim pitanjima budućnosti zemlje mora dogovarati u institucijama sistema, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Salih Fočo smatra da sastanci izvan parlamenta ili drugih institucija sistema govore o neozbiljnosti političara koji pretenduju da vode državu.
Političari na prostoru Bosne i Hercegovine izgubili su odavno kredibilitet i rekao bi bilo kakvo poštovanje građana. U ispitivanju javnog mijenja rekli bismo da oni spadaju u red najomrženijih ljudi s obzirom na svoju neprincipijelnost, na to da ne rade za opći interes i opće dobro, nego za korist svoje stranke i rekao bi svojih kratkoročnih političkih ciljeva, u kome interesi države, interesi naroda nisu u prvom planu, nego prije svega stranačke komendatorke.
Jedan od najoštrijih komentara iz političkih partija koje su opozicija vlasti u Republici Srpskoj, odnosno Miloradu Dodiku, stigao je od predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića, koji kaže:
to je neka vrsta vašarske politike koja zategne odnos do maksimuma. Tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri koji zakoče čitav taj život na 3, 4, 5 ili 6 mjeseci se pojave zajedno i kažu: evo, mi smo naše rješenje ovih dosadašnjih problema.
Analitičarka Alida Vračić smatra da se politika u Bosni i Hercegovini svodi na stalno proizvođenje problema, što također govori o usko stranačkim, a ne opštim interesima.
Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, da radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi, o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turski ministar pravde ponovo je od Sjedinjenih Američkih Država zatražio hapšenje Fethullaha Gulena, koji živi u egzilu u Pensilvaniji, a kojeg zvanična Ankara optužuje za neuspeli puč 15. jula. Turska državna novinska agencija navodi da je ministar pravde Bekir Bozdag poslao drugi pisani dokument sa zahtevom za Gulenovim hapšenjem, ali bez daljih detalja sadržaja dokumenta. Vašington od Ankare zahteva dokaze o umešanosti sveštenika u skorašnje nemirovanje u Turskoj, uz isticanje da proces izručenja mora biti ispoštovan. Turska vlada je pokrenula opsežnu akciju sa ciljem razbijanja Gulenovog pokreta, koji sadrži škole, dobrotvorne organizacije i međunarodne kompanije. Međunarodni olimpijski komitet, koji je blokirao učešće više od 100 ruskih sportista na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, u otvorenom je sporu sa Svetskom antidoping agencijom, koja preporučuje potpunu zabranu pojavljivanja ruskih sportista na ovim takmičenjima. Razmena argumentacije, koju bi neki nazvali i prepucavanjem, rasplamsala se nakon upravo održanog zasedanja Skupštine Međunarodnog olimpijskog komiteta u Riju. Prenose Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, na preskonferenciji 1. avgusta u Riju rekao je da je MOK imao malo vremena da reaguje nakon iznošenja ozbiljnih optužbi na račun, kako se izrazio, prezrenog sistema dopingovanja i njegovog prikrivanja u Rusiji samo nekoliko nedelja pre početka igara zakazanih za 5. avgust. Rezultat toga je da je komitet pitao federacije, kako je objasnio, koje vode olimpijske sportove, da odluče kome bi trebalo da bude dozvoljeno da se takmiči i da se sada njihove preporuke pregledaju nekoliko dana uoči početka igara.
We now have to decide.
Mi sada moramo da odlučimo koliko daleko možemo da idemo u kažnjavanju pojedinca zbog neuspeha ili manipulacije njegove vlade. Ova odluka je pitanje pravde, a pravda mora biti nezavisna od politike. Ne možete pojedinca kazniti zbog propusta njegove vlade ako on sa tim nema direktne veze. Ti principi se sada sprovode.
Rekao je Thomas Bach. Sa druge strane, Craig Reddy, šef međunarodne doping agencije WADA, koji je tražio opštu zabranu učešća ruskih sportista u Riju, kaže da WADA nije imala izbora. Osim da suočimo Olimpijski komitet sa navodima koji su se pojavili u javnosti ranije tokom godine, a onda i kada su bili dokumentovani u izveštaju nezavisne komisije 18. jula, rekao je Reddy. Stav čelnika WADA je da su otkrića u izveštaju komisije trebala da budu objavljena i da po njima treba postupiti bez odlaganja. Opet stav MOKA koji je naglasio Thomas Bach je da zbog ozbiljnosti optužbi ne može ostati pretpostavka nevinosti ruskih sportista. Ali sa druge strane, međutim, ne možemo da uskratimo sportisti njegovo ljudsko pravo na mogućnost da dokaže svoju nevinost, bio je otvoren Bach. Vitali Mutko, ministar sporta Rusije, izrazio očekivanje da će u najkraćem roku već do sutra biti razrešene sve formalnosti u vezi učešća ruskog tima.
Jedino tako ćemo moći da dođemo u situaciju da naš tim izađe iz ovog tenzičnog stanja i neizvesnosti hoće li im učešće biti zabranjeno ili ne, i da će onda moći da se okrenu sportu i takmičenju. Nadam se da će im biti pružena ruka i da će moći da počnu da se takmiče. Naša podrška im je apsolutno garantovana.
Olimpijske igre u Brazilu, na koje je zbog problema sa dopingom otputovao samo deo ruskih sportista, traju od 5. do 21. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
Među stećcima u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO i arheološko nalazište grčkog groblja u Hrtima u Prijepolju. Danica Gudurić.
Srednjovekovni nadgrobni spomenici su vredna kulturna dobra. Najviše ih ima u Bosni i Hercegovini, evidentiranih oko 3300. Nešto manje na teritoriji Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Komitet za svjetsko nasljeđe upisao je ove spomenike na 28 lokacija u ove četiri države na listu svjetske baštine. U Bosni i Hercegovini 20, po 3 u Crnoj Gori i Srbiji i 2 u Hrvatskoj. Arheološko nalazište grčkog groblja u Hrtima je prvi spomenik kulture u Prijepolju koji će biti pod zaštitom UNESCO. Uz Hrta i Srbije su dva ista lokaliteta Mramorje i Izbajne bašte, pojašnjava arheološkinja Maja Đorđević iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.
Karakteristično za stećke u Prijepolju i Bajne bašte je to da su oni isti kulturni krug i isti opus izrade kao na celoj teritoriji rasprostiranja. Mi imamo malo manji broj ukrašenih spomenika, međutim posebno se izdvaja grčko groblje u selu Hrta na teritoriji opštine Prijepolje, zato što je to kod nas jedinstveno kulturno dobro i arheološko nalazište, jer se tu nalazi najveći broj ukrašenih spomenika na celoj teritoriji rasprostiranja stećaka u Srbiji. Znači, od 200 nekropola koliko mi imamo evidentiranih u Srbiji, 18 spomenika samo na jednoj lokaciji, a to je grčko groblje u selu Hrta. Tu vidimo tu ogromnu različitost i umeće tadašnjih srednjovekovnih klesara koji su tu krešnjušku stenu oplemenili lozicama, krstovima, mačevima, štitovima, heraldičkim simbolima. Na jednom spomeniku se nalazi uklesani jelen, dakle simboli hrišćanstva, bordačnih plemenskih obeležja, i svetočili o tadašnjem životu ljudi u srednjem veku, u 14. i 15. veku.
Predstavnici 21. članice Komiteta za svetsko nasljeđe, projekat međudržavne serijske nominacije stećaka, ocenili su kao dobru saradnju na međudržavnom nivou, kaže Maja Đorđević. Ona kaže da su četiri države zajednički projekat, prvi takav posle ratnih sukoba 90. godina, započele pre 7 godina da bi stećci kao deo zajedničke tradicije i kulture naroda koji žive na ovim prostorima postali deo svetske baštine. Na ovaj način napravili smo veliki doprinos na jačanju naših kulturnih, naučnih i stručnih odnosa, kaže ona.
Svet prepoznao prepoznao, znači da je Svetski komitet prepoznao da je to izvanredno i jedinstveno nasleđe u celom svetu. A napravili smo i ogroman doprinos u smislu valorizovanja i posticanja i prezentovanja izvanrednog kulturnog nasleđa koje se nalaze na našem regionu. I mislim da mi treba u regionu da slavimo upravo to da nas objedinjuje kulturno nasleđe.
Lokalne zajednice su prepoznale interes da čuvaju kulturno nasleđe koje se nalazi u njihovom okruženju i da ga prezentuju javnosti. Ovi arheološki parkovi imaju turističke i signalizacione table do lokaliteta Hrte, asfaltirani put. U okviru prezentacije Nacionalnog parka Tara nalazi se jedna od lokacija. Uključena je i prezentacija srednjovekovnih nadgrobnih spomenika. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.